Ngibona kuliyinyathelo elihle kakhulu ngoba laba bantu bayabe ngabantu obokuthi bayazwisisa ngabantu abangalandela lokho abayabethwe khona bakuyenze. So mina ngibona lelinyathelo elihle kakhulu ukuthi khona izihlobo lezi sihlangane labangani labanye nje abantu abajejeneyo lama families abo.
Singathi lawa ngamalungelo amele aqheliswe yini afike kuzibotshwa ezinengi njalo zithole amalungelo abanzi agcweleyo ukuze lazo zizizwe singabantu lanxa nje zivalelwe.
Kakhulu ngoba uzabona ukuthi abanye abantu nje bayabe bevalelwe ngoba okunye kuya kuyimistake ukuthi kona umuntu yenza imistake nje wasedala icala. So yikho into enhle kakhulu mina ngibona ngathi kumbe nxa singabe lokho sisenza njengakhonokho sikhangele ngoba abanye uzabona ukuthi kona ngumuntu nje waswelilwaya ukuthi amele kodwa icala alidalayo hayi lingayenzi ukuthi konawe esejele. Abanye abafanele babe besejele baya bengekho. So mbona ngathi kuright mina.
Bakhona abathi iZimbabwe kumele iguqule indlela ephatha ngayo izibotsha kumbe eqhuba ngayo umsebenzi wamajele esingathi ingama reforms. Alubana uthe wapiwa elowo mlandu ukuyini kahle kahle ongakuguqula kuyini ongakutshintsha?
Mina into engayenza nje ukuthi khona ayemajele lapha kufuze kukhangele lwesibili ukubonthi khona into eyenzakala lapha kuyini sibili ngoba uzabonthi khona emajele umuntu wonke wake wabotshwa. So ungangena emajele laphayana lapho kulala khona abantu ayakukuhle akubukeki. So ngiyabe ngizazama mina ukuthi khona ngibone ukuthi khona abantu bayalala endaweni ezi-right. Kulabantu nje ozababontu khona omunye usejele kodwa kungeyaye akungafanelanga ukuthi khona abe esejele. Omunye kuyakufanele ebe esejele but uyabe ngiyegwejele ikukubona kwami.